Так званий віленський меморандум називаючи його непісменним і небезпечним. Литовський бок у відказ на закиди Олександра Лукашенки називає їх балбатньою невисокого польоту. Вільня так само чекає розслідування інциденту з запальними бутильками на території посольства. КДБ не подає деталів про трьох затриманих у справі Вітебського вибуху. Тим часом робочого Новополоцького нафтану Андрія Гайдукова обвинуватили у зраді родині і посадили у тюрму КДБ. У городні поганені пам'ятні знаки ахвярам гета, не очищені, зламисники не знайдені.
Далей на радіо «Свобода» гучить передача «Вольная студія», при мікрофоні Міхася Скобла. 200 годов тому на белорусской земле вырашаўся лёс Европы. Армія Наполеона рушила на Москву. Что чакали от императора Франции наши продки и что у выніку атрымали? Про это мы сегодня пагутарым с доктором гістарычных наук Олесем Краўцевичем. Алесь, вітаю тебе у вольной студии, и давай почнем нашу гутарку с терминологии. Айчинная война 812 году – это назва со школьных подручников по истории. Алесь, была тая война саправды айчинной для насельников тагачасных белорусских землев?
Это вельми важная проблема – концепция национальной истории. И вот эта война 1812 года – это так само частка концепции. Головная задача, головная проблема – откуль мы глядим на эту историю? Так вот, термин «Айчинная война» 1812 года – это погляд с Москвы. А наша задача, как белорусских историков, как белорусских громадянов, шталтовать концепцию национальной истории. Так вот, с пункту глядзення белорусской историчной науки, это франко-русская война 1812 года.
Наполеон до походу на Россию захопил уже половину Европы. Какие у него были планы относно недавно ликвидованного Великое князство Литовского?
Наполеон был человеком, можно сказать, циничным в этом плане. Он холодно використовував гарячі патріотичні пориви недавніх ще громадянів Великого князства Литовського, Королівства Польського. І він створив герцогство Варшавське. Для того оказалося, щоб просто собрати жовнірів польських у свою армію. І він створив часовий урад Великого князства Литовського після окупації цієї частки території Великого князства Білорусі з губерній Городенської, Менської, Віленської і Білостоцької області. Було створено Велике князство Литовська був створений часовий урад, що викликало ейфорію у патріотичній частці насельництва шляхти. І цей урад провів так само мобілізацію війська. Було зібрано 20 тисяч жовнірів, піхоти і кавалерії. І оказалося, що це була головна мета Наполеона. Перше – жовнірів у війська поставити, а друге – забезпечення французької армії харчуванням і фуражом. І от ці полум'яні патріотичні настрої їм були використані тільки для цього. Тільки для цього. От він не хотів ці держави далі заховати.
А на что различивали еще недавние громадяне ВКЛ? Что они сподевались отримать от Наполеона?
Они различивали на обновление державности, на обновление Речи Посполитой, на обновление Великого князства Литовского. Они различивали позбавиться от российского панования, российского деспотизма. Треба уявить ситуацию. От ликвидации Речи Посполитой, от ликвидации Великого князства Литовского прошло мало часу. 1795 год ликвидована Речь Посполитая. И 1812 год, початок войны. Всего 17 годов прошло. Это меньше, чем житие одного поколения. Все памятали эту свою державу, все памятали шляхетские вольности, все памятали то, что они были господарами краины. А теперь они мучили доказывать свое шляхетство. Теперь пришли иншие формы пригону на селянов. Заместо подымного от господарки российцы ввели индивидуальный пригон. Пришли податки, которые были фактично 5 разов вышейшие, чем податки российских губерниев. Все это хотели позбыться. И натурально Наполеона вітали кветками, шампанським.
Гэта вядомы факт. Наполеон перад расійскай кампаніяй сустракаўся з Тадэушам Касцюшкам. Здавалася б, у іх маглі б быць нейкія супольныя мэты. Чаму ўсё ж гэтае ваеннае супрацоўніцтва паміж Наполеонам і Касцюшкам не адбылося?
Не магло атрымацца, таму што гэта розныя людзі. Касцюшка патрыёт свае айчыны, Касцюшка дэмакрат па перакананнях. Наполеон быў перакананы ў сваёй вялікасці, то надзвычайны чалавек. Ён кіраваў лёсам Европы бы лёсам света. Ён лунаў над зямным шарам. Для яго Касцюшка быў некім дробным мясцовым дзеячом, і інтарэсы Касцюшкі, інтарэсы Рэчы Паспалітай, інтарэсы шляхты Вялікага княства Літоўскага — гэта дробныя рэгіянальныя інтарэсы. Ён думаў катэгорыямі святовымі, імперскімі. Генерал з паручніка стаў генералам 21 год, потым стаў першым консулам, потым стаў імператарам, заваяваў паў Европы. Всё было перад ім адкрыта. Ён лунаў над светам. І, канешне, ён не мог паразумецца з праўдзівым чалавекам, праўдзівым дэмакратам, каторы стаяў на зямлі. Таму Касцюшка адышоў. Ён бачыў, што гэта чалавек апантаны маніяй вялікасці, што ён скончыць вельмі дрэнна, і для айчыны Касцюшка нічога не зробіць.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя», пры мікрафоне Міхася Скобла. Пра вайну 1812 году, пра спадзяванні на яе і яе вынікі для беларускіх земляў мы гутарым сёння з доктарам гістарычных навук Алесем Краўцэвічам. Алесі, па сведчанні гісторыкаў, Напалеон спачатку не збіраўся займаць Маскву. Калі б ён застаўся, скажам, у Вільні і не пайшоў на злом галавы ў глыб Расеі, што магло б адбыцца? Наколькі Напалеону ўвогуле залежала на тым, каб пакарыць усю Расею?
Дарэчы, калі гаварыць пра пачатак гэтай вайны, то яе планавала Расія, і Расія рыхтавалася да вайны 2 гады ўжо, з 1810 году. І першым такім крокам да распачатку канфрантацыі рэальнай было прыбыццё імператара Александра да войскаў заходняй губерніі. Расія тут канцэнтравала войскі. Расія збіралася атакаваць герцагства Варшаўскае і распачаць вайну супраць Напалеона I. Напалеон апярэдзіў. І тут некалькі гадоў на тэрыторыі Беларусі стацыянавалі масы расійскіх войскаў. Вельмі уцяжлівая справа. Паборы, паборы рэкрутаў, паборы жыўнасці, паборы харчавання, паборы фуражу. Людзі былі незадаволеныя. І калі б Напалеон затрымаўся там, дзе ён планаваў, і даў сялянам волю, а яшчэ калі б землёй, нават калі б за выкуп, то гісторыя зусім інакш бы павярнулася. Расія ніколі б гэту землі бы не заваявала. Але зноў жа Напалеон трактаваў інструментальна. Ён захаваў прыгон. Дарэчы, вот вельмі красамоўны факт. Гэты часовы урад Вялікага княства Літоўскага праводзіў набор у войска для Напалеона па рэкруцкай расійскай сістэме. І гэта вот вельмі негатыўна было ўспрынята людзьмі. Зноў жа гэта пацвярджае тое, што Напалеону галоўна трэба было пушачнае мяса для сваіх імперыяльных мэтаў.
А скажы, а як хутка літвіны, насельнікі беларускіх земляў, зразумелі, што Напалеон не вызваліцель, а таксама прыгнятальнікі, што ад яго не выпадае чакаць дабра?
Сяляне хутка расчараваліся. Ёсць звесткі, што сярод сялянаў хадзілі такія чуткі, што прыйдуць французы, дадуць свабоду. Гэта не апраўдалася. А што датычыць шляхты і мяшчанаў, то яны віталі з такім патрыятызмам Напалеона. Вот ёсць дакумент, як у гародні ў нашай віталі Напалеона. Збудавалі трыумфальную браму. Брат Напалеона Жером Бонапарт затрымаўся ў гародні, таму што так яго тут сустракалі ў шампанскім, купаўся з паненкамі, танчыў, таму і ўпусціў расійскую армію, яна здолела адарвацца ад яго. Гарадзенскі павет, кіраўніцтва выдала такую адозву да ўсіх насельнікаў павета, якая пачыналася са словаў: «Час збавення прыйшоў, прыйшлі нашы збавіцелі». Адразу пачаўся запіс добраахвотнікаў, але гэта было ў асяроддзі шляхты і мяшчанаў. Сяляне чакалі волі, не дачакаліся. Для селяніна што галоўнае? Яму ўсё роўна, хто яго забірае апошнюю карову, ці расійскі афіцэр, ці французскі. Заўсёды так бы бывае, калі прыгон, калі страшная эксплуатацыя, спадзяюцца на знешняга ворага, нехта прыйдзе і разаб'е, прагоніць, і нам будзе вальней. Потым аказваецца, што прыход чужога войска яшчэ можа быць больш страшна, чым пастой войска той краіны, которая панавала Беларусь. Таму сяляне хутка расчараваліся. Але не было такога масавага патрыятызму, як расейцы любяць паказваць у фільмах, апісваць у аповесцях. Сялянская вайна, як Талстый напісаў, дубіна сялянскай вайны народнай паднялася і пачала, не пытаючы нічыіх густаў, глушыць усіх французаў. У нас такога не было. У нас, калі абараняліся ад фуражыраў, то была абарона чыста лакальная. Чыста лакальная. І вот такі цікавы эпізод з цыркуляру Кутузава, што свежа набраныя беларускія рэкруты пры адступленні расійскай арміі і на наступленні Напалеона паразбягаліся яшчэ да Смаленска, паўчакалі сваёй гаспадаркі. Яны адчувалі, што ім за гэта нічога не будзе, ідзе нехта мацнейшы з расійскага цара, і трэба быць дома, можа даць зямлю і волю.
Вось ты, Алесь, кажаш, ж, што аніякага сантыменту да земляў вялікага княства ў Напалеона не было. Але ўзгадаем, хто камандаваў Напалеонаўскай гвардыяй? Генерал Ян Канопка са Слоніма. Гэта ж пра нешта сведчыць?
Ну, Напалеон як чалавек такі вялікі, сапраўды, ён лічыў, што разбіраўся ў людзях. Ну, прыватнасці меў адрозніць адданасць. Вот у гвардыі Напалеонаўскай камандаваў якраз наш літвін, генерал Канопка, і Напалеон яго выбраў таму, што бачыў ім чалавека адданага і вернага. Беларусы ўвогуле самыя лепшыя жаўнеры былі ў савецкай арміі. Я не раз гэта чуў ад афіцэраў.
А вось такое пытанне, Алесі. Напалеон паклаў сотні тысячаў жыхароў сваіх і чужых, прайграў вайну, але ён чамусьці лічыцца ваенным геніем, ягоны прах знаходзіцца ў самым ганаровым пантэоне ў Парыжы. За што яму такая пашана?
Заслугі Напалеона ў гісторыі нашага кантыненту несумненныя. Напалеон фактычна расчысціў Еўропу ад феадалізму. Тых тэрыторый, которые ён займаў, там хутка ліквідоўваліся і эканамічныя, і палітычныя феадальныя перажыткі. Прыклад, прускае каралеўства. Ён яго разграміў, і з 1807 году пачалося вызваленне сялянаў у прускім каралеўстве. Но цягнулася каля 10 гадоў, больш 10 гадоў цягнулася, але быў ліквідаваны прыгон і асабіста залежнасць сялянаў ад дваранства. Потым, той, што ён вельмі заслужаны чалавек для Францыі, это несумненна, і што ляжыць у пантэоне, французы яго цэняць за тое, што зрабіў для іх краіны. Ён таксама ліквідаваў у Францыі масу феадальных інстытутаў. Ён увёў кодэкс Напалеона, грамадзянскі кодэкс, который в основе грамадзянскага кодэкса сучаснай Францыі знаходзіцца. Ён зрабіў адміністрацыйны падзел краіны новы. Ён зрабіў дзяржаву адзінай, гэтую Францыю. Канешне, ён быў аўтарытарным кіраўніком. Я чытаў, як праводзіліся выбары пры Напалеоне. Выбіралі вельмі нешматлікія грамадзяне, адкрытым галасаваннем ставілі свае подпісы, прозвішчы ставілі. Ён любіў рэферэндумы, ён імператарам стаў праз рэферэндум 1804 годзе. Такі парадокс у Францыі. Была пасада імператара, але Францыя афіцыйна называлася рэспублікай. Імператар французскай рэспублікі, імператар французаў ён сябе называў, што некі час такое было. Ён разгроб все тыя завалы кансерватыўныя, традыцыйныя, феадальныя ў Еўропе, которые яшчэ доўга аставаліся. Пасля Напалеона пачаліся канстытуцыі ў Еўропе прымацца. Улада манархаў была абмежаваная. На Венскім кангрэсе нават цар Александр I вымушаны быў для квазі-польскай дзяржавы, царства польскае, даць канстытуцыю і парламент 1815 годзе. У сябе ў Расіі ввялі расейцы 1905 годзе, амаль 100 гадоў пазней. І ў гэтым плане, канешне, заслуга Напалеона несумненная.
І апошняе пытанне. Нашыя продкі ў Напалеоне бачылі вызваліцеля. Як пазней вызваліцеля бачылі яны ў Юзафі Пілсудскім і ў кімсьці яшчэ. Гэта што, наша нацыянальная рыса думаць, што нехта прыйдзе і дасць нам волю?
Это звычайная справа ў нашым рэгіёне Цэнтральна-Усходняй Еўропе. Кожны нацыянальны рух спадзяваўся на некае супермоцарства, супердзяржаву. Той жа самы Юзаф Пілсудскі спадзяваўся на Аўстра-Венгрыю, што ўдасца Польшу аб'яднаць пад Аўстра-Венгрыяй. Раман Дмоўскі, яго апанент, спадзяваўся спачатку на Расею, што ўдасца всю Польшу аб'яднаць дзякуючы Расеі, потым перакінуўся на Францыю, Вялікую Брытанію. Літовіскія палітыкі ўвесь час лавіравалі паміж гэтымі супердзяржавамі. Венгерскія, славацкія, усе. Наша частка Еўропы была падзелена паміж трыма імперіямі – германскай, аўстра-венгерскай і расейскай. І натуральна, кожны нацыянальны рух, нават плануючы сваю дзяржаву стварыць, ён спадзяваўся на некі знешні чыннік. Літовісы на нямецкую імперію, бо Клайпецкая акруга была цэнтрам літовіскага адраджэння. Палякі, натуральна, Пілсудскі на Аўстра-Венгрыю, бо там, у Галіцыі, з Кракавам, у цэнтры, это быў магутны цэнтр польскага руху адраджэння. Украінцы таксама, бо ва Львове быў цэнтр украінскага адраджэння. Это норма, не трэба на беларусаў грашыць, што не адны такія на знешняга сябра спадзяваліся. Усе спадзяваліся.
Прагучала перадача «Вольная студыя» пра вайну 1812 году і яе вынікі для беларускіх земляў. Мы гаварылі з доктарам гістарычных навук Алесем Краўцэвічам. З вамі быў Міхася Скобла. Пачуемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.
Боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.